Leyar Adatlıq Radiosu. Salam hormatly dinleyijiler. Habarlar gündeligi programmamyzda başlaýar. Onuň dowamında Ýewropa Birleşiginiň regional koordinatory Brian Morgan mejlisde we Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we Insan Hukuklar Institutunda gepleşip geçirdi. Isim Ýewropa Birleşigi Türkmenistanda adam hukuklaryna hormat goýulmagynyň ogrunda nähili işleri diýer. Şu temadan seni diqqatyňyza hödürler. Şu gün dünýäde sowatlylyk güni bellenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň UNESCO edarasy ýörüýti raport ýaýratdy. Onda aýal gaýdalaryň sowatlylygyna aýratyn üns berilýär. Eýsem Türkmenistanda ýagdaý nähili.
Türkmenistanda aýal gaýdalaryň sowatlylyk derejesiniň pese gaçanlygyny görse bolýar.
Birleşen Milletler Guramasy bilen Türkmenistanyň gatnaşyklaryna postsowet döwletleri boýunça ekspertiň pikirlerini.
Особенно для тех, кто нуждается в поддержке туркменской власти и не получает ее.
Вы бейлик маалуматлары динглеп билерсиңиз. Программаны Прагадагы студиядан Майсал Барьяр. Толкуларымызда калып. Aşgabatda Türkmenistanyň we Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleriniň arasynda gepleşik geçirildi. 7 sentýabrda Birleşigin regional koordinatory Brian Morgan Türkmenistanyň mejlisinde gepleşik geçirdi. Munyň öň ýanynda Brian Morgan Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we Insan Hukuklar Institutunda bolup adam hukuklary ogrunda edilýän işler barada maslahatlaşdy. Eýsem Türkmenistanda bu gurda nähil işler edilýär. Habarçy
Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa ýurtlary üçin monitoring programmasynyň regional koordinatory Brian Morganyň Türkmenistanyň mejlisinde geçiren duş şowunda Türkmen parlamentiniň alyp barýan işi bilen tanışanlygyny Türkmen medpowaty habar berdi. Resmi maglumatlarda berilenişine görä mejlisdäki gepleşiklerde taraplar Türkmenistan ve Avrupa Birleşigi arasında alınıp barýan gatnaşyklara baha berip, insan hukuklarının gorulmagyna yardım bermek boýunça Türkmenistanyň mümkinçiliklerini berkitmek proýektiniň durmuşa geçirilişini aralyp maslahat etdiler. Proýektde janap Brian Morganyň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde we prezidentiň ýanyndaky Demokratiýa we Insan Hukuklary Institutunda geçirilen gepleşiklerde hem garaldy. Proýektiň 3 ýylyň dowamında durmuşa geçirilmegi we ýurdun halkara guramalary bilen netijeli gepleşiklerini ýola goýmagy göz öňünde tutulýar. Proýekt ýurdun insan hukuklary boýunça sosial kanun sistemasyny kämilleşdirmek we döwlet temalara bagyşlanan halkara forumlaryny türgenleşiklerini we tanıştyryjy taparlaryny geçirmek çärelerini öz içine alýar. Bu barada türkmen medpowatynda aýdylýar. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa ýurtlary üçin monitoring programmasynyň regional koordinatory Türkmen tarapy bilen geçiren gepleşiklerinde ýurdun insan hukuklaryna degişli meseleleriň nä derejede gozgalandygy mälim edilmedi. Janap Brian Morganyň Türkmenistana sapary barada Ýewropa Birleşiginiň Brüsseldäki edarasyndan hem maglumat alyp bolmady. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmenistanyň häkimetleri halkara gatnaşyklaryny şol sanda günbatar döwletleri bilen hyzmatdaşlygyny ösdürip başlan hem bolsalar, ýurdun insan hukuklary bilen bagly ýagdaýynyň agyrlygyna galyp ýanlygyny bellerler. Wiraýatlaryň pikir söz we hereket azatlygynyň çäklendirilýändigini we ýurtda tanqyda ýol berilmeýändigini öňe sürýärler. Amnesty International guramasynyň Türkmenistan boýunça bilermeni Andrey Prasekamani Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde türkmen häkimetleriniň açyk aýdyňlykdan hem boýun gaçyrýandygyny we hususan da hökümetde degişli bolmadyk halkara guramalary şol sanda Amnesty International guramasy bilen dialogdan ýüz öwürýändigini bellädi.
There is no dialogue. I mean, we are continuously writing to the authorities, as you know, but until now we never received an answer by the Turkmen government.
Insan hukuklaryny goraýjynyň pikirine görä Türkmenistan bilen gepleşiklerinde energiýa we ykdysady gatnaşyklaryna esas üns berýän Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri türkmen ýolbaşçylarynyň ýurdun halkara borçlarynyň ýerine getirilmegini talap etmeli. Bu raýatlaryň insan hukuklaryna hormat goýulmagyna degişli tahyk talaplaryň berjaý edilmegi üçin basyş etmeli. Munyň üçin soňky döwürde amatly pursatyň emele gelenligini Andrey Prasekamani bellädi.
I mean, to put pressure on Turkmenistan. I think it's also very very good timing now.
2008 yılda Türkmenistan ve Avrupa Birleşigi energiya xizmatdaşlygy orunda birek-birege düşünüşmek barada memoranduma kol çektiler. 2009 yılın aprel ayında Avrupa Parlamenti Türkmenistan bilen partnerlik ve xizmatdaşlyk boyunça wagtlaryň ulalaşygyny makulladi. Häzirki wagtda taraplar arasında energiya xizmatdaşlygyny östürmegiň çäginde Nabokko proýekti boyunça gepleşikler gidýär. Avrupa Birleşiginiň resmileri Türkmenistany insan hukuklary bilen bagly problemalar üçin açyk tanqid etmeýän hem bolsalar Amnesty International guramasynyň wekili Andreas Prasekamaniň söýlerine görä insan hukuklaryny gorazy guramalar bilen dialogunda Avrupa Birleşiginiň resmileri Türkmenistanda insan hukuklarynyň depelenmegine aladylanma bildirýärler. Emma bar bolan problemalaryň açyk aýdylmagynyň ähmiýetini sensizler belleýärler. Merkezi Aýdawansa bilermen Artem Ulanyan Türkmenistanyň energiýa serişdelerine gyzyklanýan Avrupa Birleşiginiň Türkmenistandaky problemalary açyk tanqid etmeýänliginiň sebäbini bileleşigin ýangy ýola goýulan gatnaşyklara zeper ýetirmekden howatyrlanýanlygyny görýär.
Открытых оценок. Но это связано как раз с нежеланием, в общем-то, обострять ситуацию.
Билерменин пикирине көрө болса, Түркмөнстан ялы авторитар режимлеринин өзлөрүнүн демократиянын айратын бир көрүнүшлөрүнө коюяндыклары барада ыгран этмегине эсас дөрөдөр.
А то, что есть некие особые виды демократии или некая национальная специфика демократии.
Соңку жылдарда халыкара диалогун күчлөндүрөн Түркмөнстан халыкара дөөлөтлөрү Европа Бирлешиги, Бирлешкен Миллеттер Курамасы жана Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасы менен бирликте амалга ашырган проекттердин чагында халыкара дуушуклорны ва конференциялар ялы чараларын амалга ашырыр. Расмий маалыматтарда президент Курбанколу Бердимухамедовдун инициативасы менен йортта демократик өзгөрүштүктөрүн амалга ашырылгандыгы ыйлан эделер. Эмма Amnesty International курамасынан Андреас Прасекамани халыкара жемгечилигинин Түркмөнстанда инсан укуклары менен баглуу ягдайын кооланганлыгын аңлатган тахкик эдимлери көрмөк исленгенлигин белледи.
But we have to see concrete results. And so we really want to see concrete steps.
Türkmen Metbuatına göre Avrupa Birleşiginin Merkezi Aziya Yurtları için Monitoring Programmasının Regional Koordinatörü İbrahim Morgan'ın Türkmenistan'a saparının çağında Sosyal Üçüncülük İktisadiyet ve Ösüş Ministerliklerinde hem duşuk geçirildi.
Xabarçyymyz gözeli dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Şu gün Birleşen Milletler Guramasynyň UNESCO idarasy halkara sowatlylyk gününi belleýär. Şu tene bilen bagly UNESCO-nyň ýaýradan hasabatynda sowatlylyk derejesi boýunça Azerbaýjana 86-njy, Türkmenistana 109-njy, Özbegistana 119-njy, Kyrgyzstana 120-njy, Täjikistana 127-njy, Oğuzstana 181-nji orun berilipdir. Şeýle de maglumatda aýdylmagyna görä dünýäde 796 million çemesi uly ýaşlylaryň sowaty pes. Olaryň 3-den 2 bölegi aýal gyzlardyr. 72 million çağı mekteplere gidip bilmeýär diýip UNESCO-nyň hasabatynda aýdylýar. Eýsem Türkmenistanlylaryň şol sanda aýal gyzlaryň sowatlylyk ýagdaýyna näçe ýyl baha berýärsiňiz diýip häzir Şwetsiýada ýaşaýan ýazyjy Ak Muhammed Bulsapardan soranymyzda ol şeýle diýdi.
Türkmenistanyň aýal gyzlaryň sowatlylyk ýagdaýyna baha bermek üçin ony näçe ýyllar bir döwür bilen ýa uzal geçen döwür bilen ýa-da bolmasa goňşularyna ýa dünýädäki bar bolan maglumatlar bilen deňeşdirmeli. Şeýle deňeşdirme edilenini onu edilhäzir Türkmenistanyna aýal gyzlaryň sowatlylyk derejesiniň pese gaçanlygyny görse bolýar. Ol Sowet döwri bilen deňeşdirende de şeýle ösen döwletleriň ýagdaýy bilen deňeşdirende hasam meter onu Türkmenistanyna aýal gyzlaryň sowatlylyk derejesi gaty pesle bolup çykýar.
Eýsem munyň näçe hil sebäpleri bar diýip pikir edýäňiz?
Munyň örän düýüklü sosial sebäpleri bar. Aýdaly Sowet döwründe erkek adamyň aýlygy bütün maşgalany eklemäge esasan ýetýärdi. Ýöne garaşsyzlyk ýyllaryna eýen ýagdaý düýüp götürip üýtgedi. Indi erkek adam işi bolaýanda da maşgalany öz aýlygy bilen eklep bilenok. Ýöne has Sowetleri erkek adamlaryň agramly bölegi häzir işsiz. Netijede eklenç azabi, eklenç aladasy aýal gyzlaryň egnine ören ullukan yuk bolup iýinni. Onuň şeýle ýagdaýda Elbette gıyla inte orta mektebe gutorup gutorman kalır, işe girişmeli olyalar. Maşgalan eklencine katnaşmalı olyalar. Onun elbette olun oku okumağı da, yukor bilmalmağı da hiç ili mümkünçülükleri bolonok ya da bolaysa da öğrenci şeyhli olya. Yine bir düyüklü problemi var Ştay'da. Olum oku bilim ayratinim yukarı oku sistemasına korrupsan kokurmağı. Korrupsan kokurmağı dine bir ayal gıyılan değil, ise oğlanlarının ağlava köpüsünün yukarı bilim almak hakkında hakkı arzularının, hüveslerinin önünü büvetti olya.
Demek sonkı internetin, teknikanın ösün dövrünü gözününde tutsak, Türkmen ayal gıyıları sol teknikalardan peydalanıp bilyalı mi?
Elbette peydalanıp bilyalar. Onu inha bir yönü sonra bir göz aylama için internete girsen hem Türkmen ayal gıyılarının daşarı yurtlarda okuyanlarının interneti, kompüteri ören tiz özleştirenliklerini görse oluyor. Olur bu meselede hiç kimden pete tronoklar. Yönü Türkmenistan'ın öz içinde yaşayan, okuyan, ayal gıyılan kompüter hem internet aratmasını ulanmağı kendi mümkünçülüğünün yoktuğunu görse oluyor. Şu yurtta bilim alayanlarının ya olmasa işleyenlerinin. Onun sebebi elbette düşünklü hedre çenli Türkmenistan'la internet hem kompüter teknolojisi ören pes derecede. Yönü hani bir bilgençli haber var Ştay'da. Yanı yakınına Türkmenistan şu Orta Asya'da ilkinci olup Karen adlı halkarı internet sistemasına koşullu. Bu kovudat yönü eğer de şu 27 sani mektebin dine görközme esbab hükümünü hareket edip bilecektiğini, şunun umumu Türkmenistan'ın yaşlarının arasında kompüter hem de interneti özleştirmekte bir ulukan ümumi dişliği kazanıp bilmeyecektiğini düşünmeli. Sebebi Türkmenistan'ına yanlışmasam hedir 50 tövürevi rayon var. Şol rayonun her kaysında da belki adından 20-30 mektep vardır. Olmadım diyenle. Onun şolun arasından bari o 27 san mektebin şeyle mümkünçülüğe eye olmağı intek Türkmenistan'ın internet hem kompüter teknolojisinin cüda ucuyupsuzluğunu var koyuyor. Teğde mektepleri edil aşkavatta kuruluşu yali yerlerde de ören tiyizlik bilen kurmalı. Hem de şol tiyiz internetin okulcu aylarına eltilmeğini kazanmalı. Ol hakkında elbette verdim Komedov'un ödem aydıptı yönü son yerine yetirilmeğine göre uçuluk etmeli.
Ayal gıyılın arasında, yaşlan arasında soğutluluğu östürmek için ne etmeli deyip fikir ediyeniz?
Soğutluluğu östürmeğinin yeketek doğru yolu orta mekteplerde hem yukarı okulcu aylarına oku sistemasını doğru uğramalı. Oku esvaplarının yukarı derecede ilmi nokta nazardan yarılmağını kazanmalı. Mekteplerde de yukarı okucu aylarında da hakiki bilim öğretilmeli. Şu meselede men bir anık tekliğim var. Eğer de prezident doğrudanım ılımlı bilimli Türkmen yaşlarının tizden tiz yetişmeğini isleyen olsa onu ol mekteplerin hem de yukarı okucu aylarının programmasının ılımı esasında kurulmağını kazanmalı. İlkinci novatta ruh namani hem de prezidentin herki öz yazyan kitaplarının esası oku programmasından çıkarılmağını günübirin talep etmeli. Şu meselede prezident özü şahsı görüllü görmeli. Min kitaplamı esası oku programmasına salman, onu dine hüvet eden adam, hüvet eden okuçu, student, fakültatif programmada okusun, öğrensin deyip özü şuna görkezme vermeli.
Siz halkara soğutluluk günü bağırdı, sökbetteşlik dinlediniz. Türkmenistan'da gelin kızların ahlak dayıdan bozulmağının sebepleri ne mi?
Para pul için jutak gelip erkeklerin günü ağlayan kızlar katıken.
Tacikistan'ın prezidenti İmamalı Rahman Tacik gelin kızlarını hijab giymediliğe çağırdı.
Kork kora kinşat ölem cüleyem rumalları yer kora uğrağı oluşa fakat közü gözü.
Şu ve beylik malumatları sökbetleşlikleri dinlemek isleseniz Zinan Dünya Saatli yürüyütü programmamızı dinlemeye çağırıyoruz. Programmamız hepdenin çarşenme günü Aşkıvat Vatı bilen akşam 8.06'da 8.30'da hepdenin tenşenme günü İyirden 8.06'da Şeylihem Yamal Sputnik'inde İyirden 10.06'da efire gidiyor.
Gepliyar
Азатлык радиосы бид өз кеплешиклеримизди давам эттирет. Түркмөнстандын Бирлешен Миллетлер Куромасы менен кызматташлыгы Түркмөн тарапынын Бирлешен Миллетлер Куромасынын 65-нчи сессиясына көрүлгөн даярдыктары барыда постсовет дөөлөттөрү боюнча эксперт Александр Народицкийнин пикирлери менен кардешим Назар Худайберт таныштырат.
Туркменская пропаганда пытается сегодня представить в абсолютно положительных красках сотрудничество властей с Организацией Объединенных Наций.
Шугункун туркмен пропагандасы хакимиеттерин Бирлешен Миллеттер Куромасы менен кызматташлыгын болушунун көгөтүп көрсөтмөгө чалышыяр. Бу финансыктар тагаллалар турмуш акыйкатына баап келиярмы? Кызматташлыгын анык нетижелери ненеңти? Олар юрдун көнөкөй граждандарына эмне кыл таасир этирияр? Хазыр калынып барылган реклама акциясы олору ниетлениярмы? Мунун өзү улуу шүбөлөрдү деп билер. Себеби пропаганданы бу идеологик эхени Туркмен тарапынын Бирлешен Миллеттер Куромасынын 65-нчи сессиясына даярдык процессине хаса активдешти. Бирлешен Миллеттер Куромасы менен расмий Ашхабаддын ысынычтык катнашыктары барадагы өгүлү сөздөр шоугунлу чыгарылып, реалдык жагдайларга чапрады келмесин давам эттирет. Шол азы хакыйкатларын бири юртта ийиштерлигин жогору дарежеде сакланып калмагыдыр. Эмма көп жылдар бери туркмен хакимиетлери ийиштерлиги дүйнө жемгечилигинен эм өз халкынан эм кирлемеге чалышыяр. Ондон эм башка Туркменистан информация дарежесинде ийиштерлигин бардыгын инкар эдеген дүйнөнүн аз санлуу юртторунун катарына кирер. Хас ирведи де хакимиеттер ийиштерлери психологик эм маддий коллоо бермектен үйдөгүрөр. Юртта ийиштерлик боюнча эч кандай көмөк жок деп постсовет дөөлөттөр боюнча эксперт Александр Народецкий комментарийин давам эттирет.
А ведь один из главных документов ООН, Всеобщая декларация прав человека, как раз призывает все страны к прямо противоположному отношению к безработице.
Бирлешен Миллеттер Куромасынын эсасы документтеринин бири, адам укуктарынын эхлумуму жарнамасы, ийиштерлик менен баалуу Туркменистандагы азыркы давам эдеген жагдайын көз көрүнтөрүнө эхил дөөлөттөр чакырыяр. Жарнаманын 25-нчи маддасынын 1-нчи бөлүгүнө шейле дийилер. Цитата. Her bir adamın adığı, egineşigi, yaşayış jayını, medisina taydan seyredilmegini, zerur sosial hizmet edilmegini öz üçin alayan yaşayış derecesinin bolmagyna hukuku vardır. Munun özü ol adamın özünün hem onun maşgalasının sağlığını, avadançılığını saklamak üçin zerurdur. Şonun yarlı iyiştirlik, sırkovluk, maayiplik olan halatta, dulgalını, garılığa arılaşanını ya da adamın özüne bağlı olmadık yağdaylara göre yaşayış derişlerinin kesilenine üpçünçülüge hukuku vardır. Adam hukuklarının ehl-i umumi carnamasından sitatanın sonu. Görünüşü yali Türkmen tarafı ölen Birleşen Milletler Kuramasının arasında en mühüm sosyal uğurların bir oyunca hiç iyili hizmattaşlık yok. Yurtta şu hata cenni iyiştirdilere kömök vermekten yüz öğürülmeğinin sebebi tapmaça olup kalıyar. Yüz müngülöse Türkmenistanlı erkeklerin, ayal gıyırların iyiştir kalmağını, iyişlemege mümkünçülük tapmalılığını, cevapkarçılığın ulu bölüge hakimiyetlerin boynuna düşer ahirin. Daşar yurt çeşmelerinin en berki bakasına göre Türkmenistan'ın işsizliğin derecesi 25%. Ol postsovet devletlerinin arasında gurrun edilen problemi boyunca yukarı görközücüdür. Başka çeşmeler yurdun kevr etraplarına işsizliğin 60-70% yetiyenliğini tasdikleyerler. Dünya statistikasını işsizlerin sağını getirliyer. Malumatlara göre Türkmenistan'ın işe okuyuplu ama iş tapmayan adamların sağını beğersinden 500 bin adam. Şol adamların ehlifi dine bir işten nel devlet kömögünden mahrum. Bu yagdai iqtisadiyette plan hili üstünlükler kazanildi. Milyardlarca dollarlık investisiyalar kuruluşuğa koyildi. Güyücülonca kuruluşları verildi diyleyen dövürde devam ediyar. Bu yurtta pulun vardığına şahitlik ediyar. Hatta Oğanistanlara, Pakistanlara gumanitar, insanperver kömök vermeye de mümkünçülük bariken. Yönü işini yitiren öz grajdanlarına kör köpüğüm yok. көп көдек реклам еділен, ем еділен Түркменистанның бірлешін милеттер орамасы білен ұсынышықлы хызматташылығы Түркмен хәкіметтерінің көмегіне мәтәч, емма оны алып білмейен адамлар үшін үрен дашта дейп, по-совет дөулеттер ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Особенно для тех, кто нуждается в поддержке туркменской власти и не получает ее.
Сіз постсовет дәулетлері бойынша эксперт Александр Народецкийнің комментарийінің мазмұнын дыңледіңіз. Олар авторын өзіне дегішілі. Шуғын Германияды Мұхаммед пайғамбердің карикатурасын чекен Даниэль художнигі байрақ қошырылар. Оның бұл байрағы мәтбуғат азатлығы бұл демократик қымматлықлар ұғырында көреші үшін мұнасип болондығы айтылар. Художник Курт Вестергард 2005 жылда Даниядағы ғадетлерің бейірінде чап еділен бұл мұсырман әлемінің нәрәділігіна себәп болын Мұхаммед пайғамбердің 12 карикатурасының авторыдыр. Теманы Германиядағы хабарчымыз Араз Первуш дәвам еттірер.
Мұхаммед пайғамбердің бомбаны селі әдінен карикатурасыны чекмек білен тұтыш дүниеде мұсылманлары қаһарландырған Даниэль карикатурачы Курт Вестергард Алманияда бір даварада медиа байрағы білен сыйланыр. Almanya'nın kansleri Angela Merkel hem bu davarada onun hormatına çıkış etmekçi. Komünistik Gunnagor Germaniyada önümesen Merkel, Gunnagor Germaniyada söz adatlığına görküdülen kıtışın öz yadında doğunu belirleb, Almanlar erkinliğin nâhili mühimdüğünü yadından çıkarmalı değil deyiptir. Bu davara yol basılığı diyen zabine zase bayrak Vestergaard'a verilmeli. Sebebi ol metbuğat ve fikir adatlığı uğruna kaydusuz işaret vardı. Aslamçı ekstremistlerden ödüne avanayan ölüm ve zorluğa karamazdan ol demokratik kımmatlıkları korudu dedi. Kurt Vestergaard metbuğat erkinliği ve fikir erkinliğinin simboli. Ol ediyen işlerini önemli ne diyer. Kâbir adamların onu öldürecek olmağı doğru değil. Birini öldürecek deyip haybet atmak bizim medeniyetimiz değil. Şol sebepten biz bu hukuklar uğruna görüşeceğiz. Bir kavi demokratiyada dürlü fikirlerde olmağa, çekişme geçirmeğe mümkünçlük olmalıyıp zasa aitti.
Possible to have different opinions and discussing.
Ol öz fikirlerini aydınlığı için öldürecek deyip birine haybet atayan adam medeniyetin ösmeğine, cemiyetin ilerlemeğine karşı işaret paraya dedi. Bizim cemiyetimizin yolbaşı şahsiyetleri tarafından verilen bu sıylar söz ve metruğat erkinliğinin bizim için katı mühimliğinin alameti. Neyemi bolsa da biz bu uğurda görüşürüz. Yöne yarak bilen değerle söz ve bayrak yarakları bilen deyip zasa etti.
But with a weapon of language or with a word.
2005 yılda dürlü yuvutlarda aslamçı ekstremistler tarafından terör soklu hücumlar bolpuyor ki Evropada aslam ölümlü zorluğu onluyar mı diyen çekişme dörepti. Vestergaard'ın hem bombali serle bilen Muhammed Peygamber'in karikatürasını çekmeği şol devurda bolli. Bu karikatura aslama dil yetirmek deyip düşünülüp 2006 yılın yanvar ve fevral aylarına dürlü musulman yurtlarda protestler geçti. Daniya'nın Damask ve Beyrut'taki diplomatik vekilhanelerine ot verildi. Nigeria'da enşeme adem öldü. Afganistan'da geçen demonstrasyonun hem iyiliği zorluğa yazdı. 2008 yılda bu karikatürani Daniya'da 20 kadiyetin tiyadeden yerleştirmeyi Sudan, Mısır, Pakistan, Endonezya ve Afganistanyalı Müslüman yurtlarda yine protestlere getirdi. Konservatif Müslümanlara göre Muhammed Peygamber'in suratını çekmek, ona dil yetirmek. Bu hem şeriat kanunu boyunca ölüm bilen cezalandırılmalı cinayet.
Хабарчымыз Арат Первуш. Қысқа әрекетімізден соң программамызды дауам еттірерді.